όπως γνωρίζουμε πατέρες και αδελφοί μου, εκείνο το χρόνο, το 325, στην Νίκαια είχε γίνει η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Η δε Αγιωτάτη Ελένη, η Βασίλισσα και μήτυρ του Μεγάλου Κωνσταντίνου ήτο εις τα Ιεροσόλυμα εκείνο το διάστημα με εντολή και προτροπή του Υιού της δια να ανέβει τον Τίμιο Σταυρό, το οποίο τον ανέβρε εις τας 6 του μηνός Μαρτίου του 326, το επόμενο έτος. Ήτο δε περίπου 80 της η Αγιωτάτη Ελένη, η οποία μόλις επέστρεψε εις τον Αυτοκράτορα, μετά από ένα πολύ μικρό διάστημα εκοιμήθη εν ειρήνη και τάφης των Ότων Αγίων Αποστόλων που είχε κτίσει ο Μέγας Κωνσταντίνος εκεί και τάφη ο ίδιος λίγα χρόνια μετά. Τότε ο Μέγας Κωνσταντίνος πήγαινε το 20ο έτος της βασιλείας του περίπου 50 ετών και μετά από άλλα 12 χρόνια βασιλείας εκοιμήθη όπως ξέρουμε. Έτσι λοιπόν η Αγιωτάτη Ελένη δεν είναι το παρούσα εις την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην αρχή αλλά προς το τέλος, διότι περίπου κράτησε 3,5 χρόνια όλο αυτό το μεγάλο διάστημα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και κράτησε πολύ διότι οι συσκέψεις γινόταν κατά διαστήματα και ο Άριος και η Συνοδοί αυτοί ζητούσαν θαύμα φιλολογικά, θεολογικά, ρητορικά. Λέγανε και οι δύο πλευρές και όλος ο πατρικός πλούτος, τα λέγαμε, της Παλιάς Διαθήκης και της Σειράς Παραδόσεως δεν εστάθη ικανός να αναιρέσει και να φωτίσει το νου του εσκοτισμένου Αρίου. Εζήτη θαύμα. Βέβαια, από τους 232 θεοφόρους αρχιερείς που ήταν και στη Σύνοδο, ήταν σχεδόν όλοι θεοφόροι και θαυματουργοί. Αλλά δεν θέλησε ο Θεός εκείνη τη στιγμή να κάνει θαύμα, έως ότου τελικά έδωσε τη λύση της Σειράς Συνόδου, το μεγάλο θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνος με την κεραμίδα, όπως γνωρίζουμε όλοι μας. Ο Μέγας Κωνσταντίνος όμως διδάχθηκε από την Αγιωτάτη μητέρα του την ευσέβεια κάθε υπερβολή και απλώς ένα παράδειγμα θέλω να αναφέρω εις μνήμη αυτού του Αγιωτάτου ανθρώπου και εις Αποστόλου του Μεγάλου Βασιλέως του Πρώτου, ότι διέταξε μέσα εις την Βασιλική της Εκκλησίας που έγινε η Σύνοδος, εις το κέντρο, έθνε και έθεν ήταν τα καθίσματα των αρχιερέων, πίσω των ιερέων, των μοναχών, και εις το κέντρο διέταξε να βάλει έναν μεγαλοπρεπέστατο θρόνο βασιλικό δια των εαυτών του. Προφανώς, τόσο πολύ διαφορετικός ήταν αυτός ο θρόνος και μεγαλοπρεπέστατος, οι δε υπόλοιποι των αρχιερέων ήταν πολύ ταπεινότεροι. Ίσως μερικοί να ενοχλήθησαν δια το λογισμό, γιατί ο βασιλεύς να έχει τόσο λαμπρό θρόνο και να καθίσει αφού η σύνοδος ταλαιπωρείται και βασανίζεται με αυτές τις αιρετικές δοξησίες αυτού του πρωθυεραίου. Του Αρίου. Όμως εισελθόν ο αυτοκράτορ, ο οποίος δεν γνώριζε καλά τα ελληνικά, αλλά ήταν λατινομαθής ακόμη, ελάχιστα, πολύ ελάχιστα γνώριζε, όμως ήταν και αβάπτιστος ακόμη, δεν είχε βαπτιστεί. Εβαπτίστη περίπου 40 ημέρες πρώτου θανάτου του, όπως γνωρίζουμε, όμως αυτό δεν τον εμπόδισε καθόλου να σκέπτεται ορθόδοξα, να φρονεί ορθόδοξα, να είναι όργανο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και να είναι υπερασπιστής πολύ μεγάλος πρώτος όλων των Ορθοδόξων, κυρίως των μοναχών και κληρικών. Από αυτό κανείς θαυμάζει την σοφία του Πνεύματός του, ότι ένας τιούτος νους αβάπτιστος εσκέπτεται και φρόνει και ομίλει κατά αυτόν τον τρόπο. Αυτό το παραμοιάζω, θέλω να το υπώ και εξομολογητικός, με το νου του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, που και αυτοί ακόμη νέοι φοιτητέ αβάπτιστοι, για μια, μέχρι μια ηλικία, ακόμη εφρώνουν και έζουν όχι πλώς ως Ορθόδοξοι, αλλά ως Άγιοι εις Άγγελοι Ορθόδοξοι. Βλέπετε, η δυνατή προαίρεση και η αδίστακτη πίστη αυτών των ανθρώπων και πρώτης Ορθοδοξίας διήγουν Ορθόδοξα. Ελθόν ο αυτοκράτορ με τη συνοδεία του και στην θέση του θρόνου, του δικού του θρόνου, έθεσε το Άγιον Ευαγγέλιο. Και αυτό σε κάθεσε δεξιά σε ένα ταπεινό σκαμνάκι, μια απλή θέση. Τότε ενόησαν όλοι οι σύνεδροι ότι ο αυτοκράτορ σκέφτεται πολύ διαφορετικά από ό,τι ενόμιζαν αυτοί. Και στο κέντρο έβαλε τον βασιλέα της δόξης. Και μάλιστα με το Άγιον Ευαγγέλιον ανεωγουμένον, εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, κεφάλαιο πρώτος, στίχος πρώτος. Εν αρχή ειν ο Λόγος, και ο Λόγος ειν προς τον Θεό, και Θεός ειν ο Λόγος. Και τα λοιπά. Διότι από αυτό το στίχον πιάστηκε ο παράχρον Άριος, και άφησε να ερμηνεύει και να λέγει ειν ποτέ ότε ουκ ειν. Κάποτε ήταν ο Χριστός, αλλά κάποτε δεν ήταν ο Χριστός, χρονικά. Και έτσι λοιπόν στο κέντρο ετοποθέτησε ο βασιλεύς τον βασιλέα της δόξης και δεξιά κάθισε ο βασιλεύς της αδοξίας, ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και κράτησαν βέβαια αυτά τα χρονικά διαστήματα η σύνοδος και έγιναν όλα όσα γνωρίζουμε και έχουν ληφθεί και έχουν αναγνωστεί κατ' επανάληψη. Αυτό το οποίο επίσης πρέπει να επαναλάβουμε είναι ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του συμβόλου της πίστεως, το πιστεύω, αλλά και το επόμενο που συμπλήρωσε η Δευτέρα Αγία Οικουμενική Σύνοδος το 381 και έτσι έχουμε ενιαίο το σύμβολο της πίστεως, είναι η επιτομή και η περίληψη και η πεμπτουσία όλης της Ορθοδόξου πίστεως. Δεν υπάρχει πιο συμπεπυκνωμένη διατύπωση, πιο λακωνική έκφραση, πιο πνευματικός δυναμίτης από το σύμβολο της πίστεως. Δι' αυτό και η πρώτη και η δεύτερη σύνοδος επικύρωσαν αυτό το σύμβολο με το αίμα της καρδιάς του, ότι δια Πνεύματος Αγίου συνετάχθη. Το Πνεύμα το Άγιον εκίνησε τα σχήραστον και συνέταξε το σύμβολο. Δεν επιδέχεται προσθήκη ούτε αφαίρεση, ούτε ένα γράμμα, όχι απλώς μια λέξη ή κόμμα, ούτε ένα γράμμα. Δεν μπορούμε να γράψουμε ο μη ούσιος με όμικρον γιώτα, αλλά θα βάλουμε ομο ούσιος. Ο Μέγας Αθανάσιος, αρχιδιάκονος τότε, επέμενε ομο ούσιος, ομο ούσιος, σαν παιχνιδάκι, σαν ποίημα. Έπρεπε να κατανοηθεί καλά τι σημαίνει ομο ούσιος, τι σημαίνει όμοιούσιος, τι σημαίνει συνούσιος, αλλά δεν είναι της ώρας ταύτης. Και έτσι λοιπόν θριαμβευτικά και πανηγυρικά όλοι οι Άγιοι Πατέρες εκήρυξαν αυτό το οποίο το γνώριζαν, όχι για τον εαυτό τους, αλλά για τους αιρετικούς και για τους μετέπειτα αιρετικούς σε όλους τους αιώνας. Όμοιούσιος, ο Χριστός με τον Πατέρα και τα τρία πρόσωπα είναι της ιδίας φύσεως, της ιδίας ουσίας. Όλα είναι κοινά στα τρία πρόσωπα, εκτός από τα τρία, ότι ο ένας λέγεται Πατήρ, ο άλλος λέγεται Υιός και ο άλλος λέγεται Πνεύμα Άγιον, και ο μεν Πατήρ γεννά και εκπορεύει ταυτοχρόνως. Υπάρχει λοιπόν διαφορά μεταξύ Πνεύματος και Υιού, διότι ο Υιός γεννάται και το Πνεύμα εκπορεύεται. Εάν εγεννάτο και το Πνεύμα, θα ονομαζόταν και το Πνεύμα Υιός, θα είχαμε δύο Υιούς. Άρα λοιπόν υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ Υιού και Πνεύματος, την οποία μόνο η Αγία Τριάς γνωρίζει. Δεν αποκαλύπτεται δια των απλούστατων λόγων ότι κανένας νους αγγελικός και άγιος και ανθρώπινος ουδέποτε θα κατανοήσει τα της φύσεως και ουσίας του Τριαδικού Θεού. Αυτές οι απλές διαφορές δεν είναι διαφορές, αλλά είναι μυστικά της Αγίας Τριάδος. Και να το μάθει ο άνθρωπος δεν θα τον βοηθήσει να σωθεί. Σε εμάς αποκαλύφθηκαν όσα έχουν σχέση με την σωτηρία. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν αποκαλύφθηκε επί της γης που να μην έχει σχέση με σωτηρία, με τελειοποίηση, με θέωση, με αγιασμό. είναι εις τον απόλυτον βαθμόν η αποκάλυψη. Δεν υπάρχει το παραμικρόν, ούτε θα αποκαλυφθεί στον άλλο κόσμο κάτι που εδώ στη γη είναι αποκάλυπτο. Όσο έχει σχέση με τη θάνα της σωτηρίας των δικών μας ψυχών. Έτσι ο Μέγας Κωνσταντίνος με αυτήν την ταπείνωση και με πολλά άλλα πήρε μεγαλύτερη θέση στην καρδιά των παρευρισκομένων. Όμως μετέπειτα, οι μετέπειτα πατέρες, στη συνέχεια δηλαδή, το σύμβολο της πίστης το κράτησαν σαν φλάμα, σαν σημαία πνευματική. Έφτασαν οι μακάριοι πατέρες να λέγουν «Πολεμήσει από τον διάβολο, έχεις συλλογισμούς και δεν φεύγουν τα δαιμόνια, πιάσε το κοπασίνι και λέγε το σύμβολο της πίστεως. Δεν θα προλάβεις να το τελειώσεις, πρέπει να έχουν φύγει». Λέει «Το λέγουν και δεν φεύγουν. Μήπως δεν το λέγεις όπως πρέπει και όπως θα διδάχτης». Για ξανάρχισε ξανά πάλι το σύμβολο της πίστεως. Στο σύμβολο της πίστεως, όταν το λέγουμε εμείς, και εκκλησιαστικά μέσα στο ναό και ιδιωτικά στην προσωπική μας προσευχή και εν ώρα πειρασμού, αυτό έχει σημασία, εν ώρα πολέμου, καθώς το λέγουμε ενεργοί οι χάρις παρελάβουν οι μακάριοι πατέρες της πρώτης και της δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου. Και γνωρίζει πολύ καλά ο Σατανάς και οι δαίμονες πόσο καλά τον εζεμάτισαν και τον κατέκαψαν αυτοί οι πατέρες με τον αγιότατο βίο των. Όλες αυτές τις υπεπυκνωμένες χάρες, καθώς παρελάβουν, καθώς αναγινώσκεται, καθώς λέγεται το σύμβολο της πίστεως, όλοι αυτοί επαναλαμβάνουν η χάρη σούμα, εν κοινή συνισταμένη, εμάς ασφαλίζει, φωτίζει και χαριτώνει, αυτόν δεν κατακαίει και τον εξωστρακίζει πολύ μακριά. Έτσι λοιπόν από πλευράς εμπειρίας το σύμβολο της πίστεως είναι μια δικλίδα ασφαλείας και ανατύχως σωτηρίας. Δεν είναι απλώς μια ομολογία. Βλέπετε από την μικρά μας ηλικία θα μάθουμε πρώτα το Πάτερ ημών, μετά θα μάθουμε το πιστεύω, μετά θα μάθουμε το ελέησόν με ο Θεός, το βασιλεύω ουράνιε πιο νωρίς και μερικά το παρέ της Παναγίας από μικράς ηλικίας. Όμως στο θέμα του πιστεύω πρέπει κανείς να επιμείνει ρητά, να το λέγει καθαρά και να το γράφει χωρίς ορθογραφικά λάθη. Υπάρχει σημασία διότι όταν κανείς κάτι το λέει και δεν το καταλαβαίνει ακριβώς, χωρίς να το καταλαβαίνει χάνει. Και αμαρτάνει βέβαια. Και μερικοί βέβαια κακοδιάθετοι σκανδαλίζονται και ενοχλούνται. Πρέπει και να προφέρεται καθαρά και να αναγνώσκεται ορθά και να ερμηνεύεται ακόμη πιο σωστά και να γράφεται τέλεια. Είναι ομολογία της πίστεως. Έτσι κανείς κρατά λογικά την χάρη. Διαφορετικά, χωρίς να φταίει ή και εν γνώση το χάνει. Γι' αυτό το λόγο οι πατέρες της ερήμου κράτησαν το σύμβολο της πίστεως ως ένα όπλο αρνητικό και πολύ φυσικά ψυχοφέλιμο για τους πολέμους και τους λογισμούς. Και είναι πολύ σωστό που οι πατέρες στο τέλος επικύρωσαν ότι δεν θα προστεθεί ούτε θα αφαιρεθεί ούτε ένα ιώτα εις αιώνα στον αιώνα. Δεν ομιλώ μόνο για το φιλιόγκοβε και για οτιδήποτε, ίσως μερικοί θελήσαν να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν, αλλά είναι μία εμπειρία προσωπική. Είτε κανείς σε γνώση πιστεύει, είτε δεν πιστεύει, είτε μερικοί παλαβοί από παλιότερα χρόνια, άλλοι προσθέσανε, άλλοι αφαιρέσανε, άλλοι ερμηνεύαν έτσι, άλλοι ερμηνεύαν αλλιώς, κρυφά. Δεν το λέγαν φωνηρά για να μην γίνουν αποσυνάγωγοι από πλευράς της Χάριτος. Όμως το Πνεύμα του Άγιον συρρυκνώνεται, μαζεύεται. Πρέπει κανείς να το φρονεί ορθόδοξα και στη συνέχεια να το ομολογεί ορθόδοξα. Το να το προφέρει το μόνο εύκολο. Δεν υπάρχει εκεί το θέμα της δυσκολίας. Είναι θέμα νοός, είναι εσωτερικό το θέμα. Γι' αυτό το λόγο πολλοί το λέγουν, το επαναλαμβάνουν, το ξαναλέγουν, σαν αράκι το λέγουν, χάρη δεν λαμβάνουν. Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν, πού είναι κεκριμένος ο πειρασμός, πού είναι κεκριμένος. Κάπου διανοητικά θα πρέπει να είναι, στο βάθος, στην ερμηνεία του πνεύματος, όχι του γράμματος, του πνεύματος. Έτσι λοιπόν, πατέρες μου, οι μακάριοι πατέρες προσέσωσαν. Δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε πως αυτό το γκβε φίλεο έγινε αιτία, η προσήκη δηλαδή του κεκ του ιού, σε πορεύσεως, αιτία του σχίσματος. Και φυσικά σχίσμα και αίρεσης δεν είναι απλώς μια λεκτική διατύπωση ή γραμματική αλλητοποθέτηση, αλλά είναι μια αποκάλυψη επί της γης, ότι όταν οι Άγιοι Πατέρες έτσι τα συντάσσουν, αυτή η τοποθέτηση η γραπτή είναι η οδός που μας κρατά την χάρη. Μας οδηγεί στην χάρη, συντηρεί την χάρη, την αυξάνει τη χάρη χωρίς τέλος. Η αύξηση έχει αιωνία πρόοδο, επηγής και ουρανής. Είναι η αιωνία πρόοδος της Θείας Χάριτος. Κάθε άλλη τοποθέτηση στην Ορθοδοξία, την χάρη της μικρή είναι σαν να μπαίνει σκουπιδάκι στο μάτι. Δεν πειράζει, λέει, τόσο μικρό, μα γι' αυτό φτάνει στη θέση και είναι ικανό να δακρύσει ο οφθαλμός. Πρέπει δηλαδή να τυφλωθεί, να εξορυχθεί ο οφθαλμός για να καταλάβει κανείς την βλάβη και τη ζημία. Και έτσι λοιπόν αυτή η ασφάλεια των Αγίων Πατέρων δεν θα προσθέσετε και δεν θα αφαιρέσετε, μέχρι σήμερα έχει κρατήσει την Ορθοδοξία σε αυτή την κορυφή, σε αυτόν τον κολοφόνα της Θείας Χάριτος. Οι άλλες ομολογίες, οι λεγόμενες χριστιανικές εντός παρενθέσεως, μέχρι σήμερα φιλολογικά τα κοιτάζουν τα κείμενα, τα δικά μας, τα ξαναδιαβάζουν. Εδώ μετά όλοι ομολογούν, όλοι. Είναι θέμα λογικής, δηλαδή θα κάνει παλαβός να μην το ομολογήσει αυτό, ενδόμηχα, ότι η Ορθοδοξία κρατάει όλη την χάρη. Ούτε πρόσθεσε, ούτε αφαίρεσε ποτέ, ούτε ένα και γιώτα, ούτε ένα και. Οι άλλοι και προσθέσανε και αφαιρέσανε και τα λοιπά κατέληξαν εκεί που κατέληξαν. Γι' αυτό, όπως σας είχα πει και προηγουμένως, είμαστε μακάρι εμείς Ορθόδοξοι, που γεννήθηκαμε Ορθόδοξοι, εδώ στην Αγία μας Εκκλησία και ουδέποτε θα αφισβητήσουμε κάτι. Υπάρχει η χάρις, είναι όλη η χάρις. Κάτι πρέπει να ψάξουμε να βρούμε, όπως οι άλλες ομολογίες, οι άλλοι που δεν είναι καν χριστιανοί. Έχω ακούσει στο Άγιον Όρος αμαρτυρίες πολλών γερόντων, άλλοι ζουν, άλλοι κοιμήθησαν, που καθώς λέγανε το σύμβολο της πίστεως, ακόμη και αισθητός οι δεύτερος που είχαν εμφανιστεί εξαφανίστησαν. Ακόμη και ο δικός μας ο γέροντας αυτό το θέμα, αυτή την συμβουλή και τη διδασκαλία την επαναλαμβάνει πολλές φορές το θέμα της σημεράς προσευχής. Σταμάτησε δύο λίγο και λέγει το πιστεύω. Θα φύγει το θέμα. Είναι αδύνατο να μην φύγει. Δηλαδή, με τη χάρη των 318 πατέρων που αυτοί τον κατέσπεξαν πόσες φορές ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί εν συνόλο. Αυτή η χάρη, είτε το καταλαβαίνουμε ότι όχι, μας επισκιάζει σαν εφέλεια απαλή και δροσώδης και φωτίζει και ασφαλίζει το νου μας. Έτσι λοιπόν το πιστεύω τελικά έγινε σε μικρή διατύπωση, μικρό το ρήμα, βραχή το γράμμα, αλλά το νόημα περικλεί όλο το νόημα της Αγίας μας Ορθοδοξίας. Θα
ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, Γέροντα. Τελευταία διαβάσαμε και προφορούμεθα ότι και ο Πάπας σε αυτές τις λεγόμενες συμπροσευχές εκεί στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου λέγει το πιστεύω χωρίς την προσθήκη του Φιλιόκλου. Λοιπόν, πάνω σε αυτό ήθελα να σχολιάσετε.
Ναι. Γι' αυτό το θέμα είχα κάνει μια ομιλία στην Αθήνα και με κάναν, όπως λέγουν, πώς τα λέγουν αυτά, κατάλογο, φάκελο στο Βατικανό. Το θέμα της ομιλίας ήταν από το σχίσμα και μετά, ο εκάστοτε Πάπας είναι λαϊκός και αβάπτιστος. Επαναλαμβάνω, μετά το σχίσμα του 1054 μέχρι σήμερα, όλοι οι Πάπες, είναι λαϊκοί και αβάπτιστοι. Αυτό ήταν το θέμα και πολλά πράγματα λέθηκαν και οπωσδήποτε μέσα ήταν και το ορθόδοξο βάπτισμα, εκεί ήταν το κέντρο, η νοερά προσευχή και σχετικά με το φιλιόγκμπε. Το να το λέγει ο Ιωσδήποτε, το πιστεύω, στα ελληνικά, όπως το λέγουμε εμείς, δεν είναι ούτε ταπείνωσης, προσέξτε, ούτε μετάνοια, ούτε διόρθωσης. Είναι χρυσός δούριος ύπος, όχι ξύλινος, χρυσός. Και γεμάτο το χρυσό, όχι κύλος. Επομένως είναι ακριβώς πολύτιμος θησαυρός, αλλά πολύ πονηρός. Οι θέσεις μας ήτανε παρακαλούμε, που δεν θα γίνει ποτέ και ούτε έγινε ποτέ, αυτό να το ξαναπεί όταν λειτουργεί ή όταν παρίσταται, στα λατινικά, χωρίς την προσθήκη του Φιλιόδωρε, ενδεδειμένος με τα αρχιετικά του. Όλα αυτά είναι εντός παραθέσεως. Ξέρετε ότι όταν λειτουργεί, ενεργεί ως αλάθητος. Και αν θα του πει χωρίς το φιλιόγκρε, ή πρέπει να έχει κάνει λάθος, ή όλοι οι άλλοι κάνουν λάθος. Ομιλώ με αυτό το λεκτικό τους. Επομένως, ποτέ στα λατινικά, ποτέ, κανένας πάπας δεν διανοείται να το πει το πιστεύω χωρίς την προσθήκη του φιλιόγκρε. Ποτέ. Δεύτερον, ο προηγούμενος από αυτόν, Παύλος, Ιωάννης Παύλος, ο πρώτος, αυτός είναι ο δεύτερος, αμυδρός και διολίγων, ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο και κάλεσε τον Κρητιναλέος, αν γίνεται να γίνει μια υποχώρηση στο φιλιόγκρε, και είπε ότι εφόσον αυτό έγινε αιτία του σχίσματος, εάν θα αφαιρεθεί θα γίνει αιτία ενώσεως. Και πάλι θα έχουμε την πρωτοκαθεδρία αυτή, δεν την αφήνω ποτέ. Τέλος πάντων, η θέση ήταν λίγο πρακτική και έξυπνη. Μόλις αντιλήφθηκαν οι άλλοι τύποι, τι σκέφτηκε αυτός ο Πάπας, 40 μέρες περίπου σύμπλην έκλεισε και την επομένη εκειδέθηκε την ίδια σαν πέθανε. Τον απέθανε, τον επόμενο. Αυτό ο Θεός τον γνωρίζει. Πώς το ξέρουμε αυτό το πράγμα, ότι τον δολοφόνησαν? Διότι και δύο υπεύθυνα πρόσωπα της απορρίτου μυστικής αυλής του αυτοκτόνησαν. Επίσης και μερικά άτομα τα οποία ήταν όλοι ομοφιλόφιλοι, εκεί μέσα και πέρα, κακήν κακώς εξεδιώχθηκαν. Γιατί κινήθηκε η διαδικασία ότι γίνονται όργια και σατανικές τελετές πρώτου βαθμού, παρακαλώ. Όλα τα όργια τα σαρκικά και σατανικές τελετές πρώτου βαθμού. Κακήν κακώς έφυγαν. Αυτά είναι γνωστά από τους αιώνες, δεν είναι ατόρινα. Δεν τα λέμε σαν γνώση, ούτε σαν ειδήσει. Δεν μας απασχολεί τι κάνουν. Το θέμα είναι ότι κινήθηκε θέσεις να αφαιρεθεί το φιλιόγκμε. Επομένως, δεν μας απασχολεί αν το λέγει στα ελληνικά όπως τα λέγουμε εμείς. Είναι όπως λέμε, όταν ερχόμαστε εδώ, λέμε τα εδώ. Όταν πάμε εκεί, λέμε τα εκεί. Επομένως, διπλοπροσωπία, υποκρισία, σε όλο το παπικό μεγαλείο. Δι' αυτόν τον λόγο λοιπόν, επίσης και οι Ιταλοί, οι πιο πολλοί που δεν γνωρίζουν ελληνικά, δεν παρακολουθούν τον Πάπα όταν έρχεται εδώ στην Ελλάδα, γιατί τον παρακολουθούν από την τηλεόραση, αλλά δεν παρακολουθούν ότι λέγει το πιστεύω στα ελληνικά, γιατί δεν γνωρίζουν ελληνικά. Αλλά και όσοι εξ αυτών γνωρίζουν, πιστέψτε ότι αυτό είναι εξομολόγησης, δεν παρακολουθούν λέξη-λέξη τι λέγει ο Πάπας, αλλά απλώς ότι είναι ο Πάπας, τίποτα άλλο. Δεν τους απασχολεί τι θα πούνε, δεν έχουν αυτό το νου, γιατί δεν θα πει ποτέ κάτι θεολογικό και κάτι πνευματικό, ειδικά αυτός ο άνθρωπος, που έχει πρόβλημα ψυχολογικής βαριάς μορφής, για πολλά μορφήματα που έχει κάνει, είναι δικό του το θέμα. Όμως τους απασχολεί ότι είναι αυτός και τέλος πάντων ό,τι θέλει μπορεί να πει. Δεν προσέχουν τι λέγει. Εμείς όμως προσέχουμε τι λέγει ο καθένας, διότι και να το πει, αυτό δεν είναι, επαναλαμβάνω, ταπείνωση και ομολογία. Και οι θέσεις, η δική μου ήταν, εάν κανείς ποτέ διανοηθεί, που δεν θα γίνει αυτό το πράγμα, και αυτό δεν είναι προφητεία, α, τέλος πάντων, στο πούμε κατά το ανθρώπινο, να έχουμε μια έτσι ανοιχτό ορίζοντα στο μέλλον. Αν ποτέ κανείς τη λύση να ταπείνωθεί, και να τα και να ομολογήσει και να φτάσουμε πρώτου 1054 στην πρώτη χιλιετία, την ένδοξη εκκλησία που έχει της Εκκλησίας, της Ενωμένης Εκκλησίας, θα πρέπει να καλέσει σύνοδο, ποια είναι η τάξη, και να πει θα αφαιρεθεί το φιλιόγκμε. Είναι βλασφημία κατά του Χριστού. Είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, που δεν έχει συγχώρεση ούτε εντονή, ούτε εντομέλλοντη. Το είπε ο Κύριος, το αποκάλυψε ο Κύριος. Η προσθήκη του φιλιόγκμε είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος, κατά τον Άγιο Γρηγόρη τον Παλάμη, και μάλιστα από όλες τις βλασφημίες η μεγαλυτέρα. Πώς το ξέρουμε? Μα έχει σχιστεί η Εκκλησία και συντηρείται τέλεια. Και επειδή δεν βοήθησε τότε η Παπική Εκκλησία στην βασιλεύουσα που τη ζητήθηκε η βοήθεια, λίγα χρόνια μετά έγινε και η υπόσχεση. 1453-1517 έχουμε το πρώτο σχίσμα. Ο Λούθρος και ο Μαρτίνος. Ανοίγει θύρα λοιπόν. Θα αρχίσουν οι Προτεστάντες και δεν πρόκειται να τελειώσουν ποτέ τα σχίσματά τους και τις εκκλησίες εντός παραθέσεως. Άρα λοιπόν τιμωρήθηκαν και αυτοί με το να διαιρηθούν και να διαιρούνται συνεχώς και συνεχώς και συνεχώς. Δεν είναι ένας πόνος να βρισκόμαστε σε αυτά τα χρόνια να περιμένουμε τον Χριστό την Δευτέρα προσέχει, να είμαστε τόσα κομμάτια και ο καθένας να λέει πως έχει το σωστό και να θεωρούνται πως είναι και μορφωμένοι οι άνθρωποι και έχει έφρονες και θεολόγοι. Αυτό μου αρέσει και να λέω πως είναι και θεολόγοι. Επομένως δεν υπάρχει θεολογία. Αν κανείς δεν έχει τουλάχιστον την Ορθοδοξία, τουλάχιστον την αλήθεια και την δικαιοσύνη που είναι μέσα στην Ελλάδα της Ορθοδοξίας μας. Ορθόδοξος θεολόγος μπορεί να είναι οποιοδήποτε, όταν κατέχει αυτό και το βιώνει και το ομολογεί. Επομένως θα πρέπει να γίνει σύνοδος των καρδιναλίων και γραπτός να αποφανθούν ότι το φιλιόγκμε βγαίνει διότι είναι αιρετική προσθήκη. Ότι ταπεινώνονται και λέγουν πως εδώ και χιλιά χρόνια επλανήθημεν εκτρός και σκίσαμε την Εκκλησία του Χριστού την Ορθόδοξο. Και τα υπόλοιπα πατριαρχία καλώς κρατήσαν την τάξη και δεν δέχτηκαν την προσθήκη. Και εμείς φύγαμε την Εκκλησία. Δεν φύγαν οι άλλοι από την αγκαλιά του Πάπα, το αντίθετο συμβαίνει. Να το δεχθεί ο λαός, αυτή η σύνοδος εγγραπτή, να μεταβεί σε όλες τις εκκλησίες απαναχού της γης των παπικών, να τη δεχθεί ο λαός, να γίνει κι άλλη σύνοδος, ίσως Τρίτη Βατικανή, αυτό δικό του θέμα είναι, να αποφασίσει ο λαός γραπτός και προφορικός να οριμάσει αυτό το πράγμα και μετά αυτό το πράγμα θα γίνει η απαρχή, να αφηρηθούν και οι υπόλοιπες αιρετικές θέσεις που είναι καμιά 35. Γιατί δεν θα μείνουμε στο φιλιόγκβε, το φιλιόγκβε θα είναι το πρώτο. Αλλά κατά αυτόν τον τρόπο, όχι προφορικός, ακόμη και στα λατινικά να το πει χωρίς το φιλιόγκβε ο Πάπας, αυτό δεν είναι ούτε μετάνοια ούτε διόρθωσης. Και να ζητήσει κανείς μετάνοια είναι απάτη. Και εμείς να ζητήσουμε μετάνοια είναι απάτη. Εγώ δεν θέλω το συγγνώμη και το ήμαρτον, εγώ θέλω τη μία επανάληψη. Αυτό ισχύει και σε μένα και σε εσένα και σε όλους. Αυτό δεν λέει ο Χριστός. Μη στα λόγια, εγώ είμαι καρδιογνώστης, θα πει ο Χριστός. Δεν χρειάζεται να μου το πεις, γνωρίζω και τι θα πεις και τι θα κάνεις, γνωρίζω και πώς θα καταλήξεις. Λοιπόν, μην κουράζεσαι να λες. Απευθύνεσαι σε καρδιογνώστη. Μην κουράζεσαι να λες. Αυτό το λέμε για τους άλλους που δεν είναι καρδιογνώστες και από τα λόγια κρατινόμαστε και από τα λόγια λοιπόν πιστεύουμε και με τα λόγια συνεργαζόμαστε. Πρέπει να είναι αληθινά τα λόγια. Πρέπει να γίνει γραπτή η τοποθέτηση. Όπως οι Άγιοι Πατέρες γραπτός αποφάθηκαν, ούτε προσθήκη ούτε αφαίρεση, έτσι λοιπόν και τώρα πρέπει να γίνει. Και τέσσερα τι να πρέπει να αφαιρεθούν πρωτίστως. Πρώτον, η κτιστή χάρη, το Actus Purus. Είναι από τις τέσσερες θέσεις το φιλεόγκβε, το αλάθητο, το πρωτείο και η κτιστή χάρη είναι οι τέσσερες πιο μεγάλες θέσεις. Από αυτές τις τέσσερες η μεγαλύτερα είναι η κτιστή χάρις, ότι δεν υπάρχει άκτιστη χάρις. Είναι σαν να λέμε δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Άγιο Πνεύμα ή και αν υπάρχει είναι σκέτο περιστέρι που δεν φέρνει άκτιστη χάρη, άκτιστο φωτισμό, ούτε στη γη ούτε στον ουρανό. Χωρίς αυτό το πράγμα δεν σώζεται κανείς, ούτε ουράνιος ούτε επίγειος. Και ο άκτιστος Θεός με άκτιστα πράγματα επικοινωνεί. Το άνθρωπο που είναι κτιστός και άκτιστος. Η ψυχή τι είναι, κτιστή ή άκτιστη από πλευρά ύλης. Είναι άκτιστη. Δεν μπορεί ο Θεός να παράγει κάτι κτιστό όταν είναι προϊόν δικό του. Η ψυχή δεν είναι κάτι το υλικό, είναι κάτι πνευματικό. Μπορεί να είναι δημιούργημα, αλλά δεν είναι υλικό. Με την έννοια αυτή είναι αχειροποίητο. Είναι άκτιστο η ψυχή ως δημιούργημα, ως πνοή του τριαδικού Θεού. Τι εστί λοιπόν ψυχή. Είναι πνοή του Αγίου Πνεύματος, διοξίδιο του άνθρωπου, τι είναι η εκπνοή. Είναι μία άκτιστη δόξα της κοινής δόξας της Αγίας Τριάδος, λογική, αυτεξούσιος και αθάνατος κατά χάρη, που βιώνει την άκτιστη δόξα και τη βλέπει και την απολαμβάνει. Τι εστί αγγελικός νους, άμα κάνουμε χημική ανάλυση, αποτυχημένη έκφραση, τι είναι αγγελικός νους, αφού ο άγγελος δεν είναι ούτε ψυχή, ούτε σώμα. Επομένως, εμείς περιέχουμε νουν, γιατί έχουμε λογική ψυχή. Επομένως, λόγω της λογικής ψυχής, ταιριάζουμε με τους αγγελικούς νόας. Και έτσι λοιπόν έχουμε αυτή την ένωση. Πρέπει λοιπόν να γίνει αυτή η γραπτή τοποθέτηση, να αφαιρεθούν αυτές οι αιρετικές θέσεις και μετά να πάμε στα άζημα και στην μαριολογία της Παναγίας. Το έχω πει κατ' επανάληψη και το λέω και στους Κυπρίους ότι οι Άγιοι Δικατείς Μάρτυρες στο Πενταδάκτυλο εκεί της Σκανδάρας, που μαρτύρησαν με φρικτά βασανιστήρια. Αν διαβάσετε παλιές ιστορίες, όχι μόνο τώρα πρόσφατα στη Σερβία και παλιότερα, τα φρικτά βασανιστήρια που κάναν οι παπικοί ανά τους αιώνες στα θέματα της δογματικής θέσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Λόγω χάρη εκείνοι οι Άγιοι Μάρτυρες βασανίστηκαν φρικτά, πολύ φρικτά, επειδή δεν δέχτηκαν να κοινωνήσουν με άζημα. Δεν θα ήταν δύσκολο να πούνε οι πατέρες, αφού είναι ψωμάκι και κρασάκι, έτσι δεν είναι. Ένα σύγχρονο άνθρωπο πονηρό, σαν και εμένα, έτσι θα σκεφτόταν. Κοινωνώ ψωμάκι και κρασάκι και γλιτώνω, αφού δεν κοινωνώ. Δηλαδή, ένα που παίρνει σήμερα αντίδωρο έχει την αίσθηση ότι κοινωνεί Χριστό? Όχι. Το παίρνει και τελείωσε. Είτε ζυμωμένο είτε αζύμωτο, να τελειώνουμε τώρα να φεύγουμε. Όχι, δεν ήταν έτσι. Τότε πώ οι Αγίοι Πτεπέδε Μακαβαίοι, μη θέλοντας να φάνε το χείριο κρέας, βασανίστηκαν τόσο φρικά και κάησαν στο τέλος. Αυτό είναι αντίγραφο των τέτοιων. Επομένως, σε μερικές θέσεις γραπτές της Εκκλησίας, είτε του Αγίου Ευαγγελίου της Ιεράς Παραδόσεως, γραπτές θέσεις, οφείλουμε να υπομείνουμε έως κεραίας την θέση μας. Αντί παντός του Λίγου, θα μαρτυρήσουμε, τι να κάνουμε. Κάποια φορά πρέπει να πεθάνουμε, είτε έτσι είτε αλλιώς. Με τη σημαία της ομολογίας ψηλά. Δεν την υποστήλουμε ποτέ. Λοιπόν, αυτό το θέμα τι ερμηνεύει? Ότι όχι, δεν είναι Χριστός. Δεν πειράζει, ας μην είναι Χριστός, θα λέγει ένας παπικός, κοινώνησε. Όχι. Εγώ δεν θα προδώσω την ορθοδοξία μου. Εγώ όταν θα κοινωνήσω, πρέπει να κοινωνήσω Χριστό. Πρέπει να είναι ένζυμος ο άνθρωπος. Και αφού είναι άζυμος, δεν πειράζει. Κοινώνησε ψωμάκι και κρασάκι. Δεν πειράζει, κοινώνησε. Όχι. Γιατί εσύ ομολογείς πως είναι Χριστός. Και εγώ ομολογώ ότι είμαι ψωμάκι και κρασάκι. Δεν συμφωνούμε. Δεν μπορώ ούτε σένα να κοροϊδέψω, ούτε τον Χριστό να κοροϊδέψω, αλλά και δεν το παίζω κορώνα γράμματα την ορθοδοξία μου και την τιμή μου. Οφείλω να πω την αλήθεια. Δεν είναι Χριστός, εσύ πιστεύεις πως είναι Χριστός, γιατί αν δεν πιστεύεις θα ήσουν και εσύ ορθόδοξος. Επομένως, μετανόησε εσύ, κάνει λειτουργία ορθόδοξη, βαπτίζω, κάνει λειτουργία ορθόδοξη να κοινωνήσω. Δεν έχουμε παπικούς που βαπτίστηκαν και γίνανε ορθόδοξοι και μετά χειροτονήθηκαν και γίνανε κληρικοί. Και τώρα λειτουργούν και κοινωνούν. Έτσι, με αυτή την έννοια. Έχουμε τις σαφείς θέσεις που πρέπει κατά αυτόν τον τρόπο να γίνουν. Επομένως, στα λόγια δεν πιστεύουμε κανέναν. Ούτε Ορθοδόξους, ούτε Ετεροδόξους. Έχουμε τις γραπτές θέσεις και βάσει αυτής της θέσης πορεύεται η Ορθοδοξία. Έτσι λοιπόν ασφαλίζεται από κάθε παλαβό που μπορεί να κάνει και να πει οτιδήποτε, αλλά μόλις όμως το συγκρίνουμε με την γραπτή της Εκκλησίας της Παραδόσεως, ο καθένας μετά παίρνει θέση. Είναι ορθόδοξο αυτό που είπε και έγινε ή δεν είναι? Δεν είναι. Λοιπόν, πρόσεχε, γιατί αυτός είναι επικίνδυνος. Το λέγει η παράδοση της Εκκλησίας μας. Δεν θα κάνουμε τη λειτουργία σε παπικό ναό, έστω και ορθόδοξα. Ότι η λειτουργία θα γίνει σε ορθόδοξο ναό. Η θεία λειτουργία, εκτός από τις επέθυνες θείες λειτουργίες, εν καιρό ανάγκης ή στρατού, θα γίνει μόνο σε χώρους, ούτε σε σπίτια επιτρέπεται να γίνει. Παλιότερα γινόταν στους πρώτους χρόνους, πριν κάνουμε εκκλησίες. Μετά απαγορεύεται. Γιατί απαγορεύεται? Μήπως επειδή είχαν σταρκικές σχέσεις μέσα στα σπίτια, οι συγγενείς κτλ. Όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος. Αλλά η θεία λειτουργία θα γίνει σε έναν χώρο που από την αρχή αποφασίστηκε αυτός να αφιερωθεί στον Θεό για αυτόν τον σκοπό και μόνο. Δεν θα κάνουμε λειτουργία σε ένα μεγάλο κινηματογράφο και σε ένα θέατρο, όπως κάνουν παπικοί και τα λοιπά, μια φιέστα, μια επίδειξη, γιατί εκεί μέσα γράφονται και τα καλά, λέγονται και τα κακά, λέγονται τέλος πάντων, αυτά τα μυτά απαγορεύονται. Η λειτουργία θα γίνει οπουδήποτε σε χώρο αφιερωμένο στον Θεό για αυτόν τον σκοπό και μόνο. Τίποτα άλλο δεν επιτρέπεται να γίνει στην Εκκλησία. Εκτός από μια ομιλία και μια σύναξη πνευματική. Εκεί επιτρέπεται. Αλλά ο ναός, αυτός ο ανθρωπόκτιστος ναός, είναι από την αρχή αποφασισμένος και αφιερωμένος για αυτόν τον σκοπό, για την λειτουργία. Ξέρετε, οι σύγχρονοι παπικοί που σπουδάζουν θεολογία και μερικοί εξ αυτών και ορθόδοξη θεολογία, όπως έχουμε και ειδικούς μας θεολόγους, κληρικούς και λαϊκούς που μετεκπαιδεύονται και σπουδάζουν για δοκτορά και μάστερ ορθόδοξη θεολογία από προτεστάντες και παπικούς καθηγητάς. Εδώ να δείτε τι γίνεται. Εδώ να δείτε τι γίνεται, αλλά δεν τις ώρες να τα αναπτύξουμε τώρα. Λοιπόν, αν κανείς δεν είναι ορθόδοξος, σωστά, έχει πρόβλημα ο ίδιος με τον εαυτό του. Είτε το καταλαβαίνει είτε όχι. Δεν θα μεταδώσει το Ορθόδοξο, διότι εάν το μετέβαινε, θα το μετέβαινε πότε στον εαυτό του, πότε θα ήταν ο ίδιος αυτό το οποίο είμαι εγώ. Εφόσον λοιπόν δεν το έχει, δεν κατηγορείται. Δεν κατηγορείται. Εντάξει. Εφόσον λοιπόν δεν κατηγορείται και δεν είναι, δεν θα πάω σε αυτόν που θα μου δώσει αυτό που δεν έχει. Δεν μπορείς να δώσεις, δεν μπορείς να κάνεις μεγαλόσχημα όταν δεν είσαι. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Μεταδίδεις ό,τι έχεις. Ο παπάς δεν μπορεί να κάνει χειροτονία. Δεν έχει 3-5 στον εαυτό του, έχει 2. Ο επίσκοπος μπορεί να κάνει. Όχι πως αξίζει ή δεν αξίζει. Έτσι είπε ο Χριστός. Έτσι είπαν οι Άγιοι Απόστολοι. 3-5 με 3-5 προσωπικές μεταδίδεις το χάρισμα της ιεροσύνης. Και έτσι λοιπόν κανείς κάνει υπακοή στην παράδοση και στα γραπτά, στις εκκλησίες δόγματα και έτσι και αυτό σώζεται, αλλά και άλλος ασφαλίζεται και λέγει ότι αυτό που έγινε είναι σωστό. Δεν θα το αμφισβητήσω. Όπως κάνω, ξέρω εγώ, ζηλωτέ. Έγινε μια χειροτονία, λέει δεν ήταν κανονική, θα ξανακάνουμε μια δεύτερη. Θα κάνουμε και μια τρίτη. Πάντως για τέτοιες δεν έχω ακούσει. Ήταν κάποιος δεσπότης που απέθανε τώρα και μου λέει ένας παπάς δικός του, λέει αυτός ο δεσπότης έχει 3 χειροτονίες. Επισκοπικές. Και μάλιστα η τρίτη χειροτονία επισκοπική έγινε, λέει, από 3 επισκόπους. Εξών, ο πρώτος καθιερωμένος, ο δεύτερος, ο οποίος ήταν ανήθικος, και ο τρίτος επίσκοπος ήταν το χεράκι σαν λείψον, ήταν πεθαμένος ο δεσπότης και βάλαν και αυτό στο κεφάλι. Χειροτονιθένος. Και έγινε πάση Πελοποννήσου, τότε ήταν πάση Πελοποννήσου. Κατά αυτόν τον τρόπο έγιναν οι χειροτονίες με 3 επισκόπους, ζώντας και νεκρούς. Δεν τα λέγω σαν κατηγορία, διότι πάντα έχω αυτή την απορία, έτσι από μικρός έχω μάθει, δεν μπορώ να φανταστώ, το μυαλό δεν φτάνει, δεν προχωράει πιο πολύ, είναι μικρό το μυαλό. Δε. Όταν μιλάμε για ηλικιωμένους ανθρώπους με άσπρα γένεια και με μεγάλη μόρφωση, υποτίθεται θεωρητικά και είναι όντως, πώς πιστεύουν αυτά τα πράγματα και τα παίρνουν σοβαρά και τα προχωρούν και τα γράφουν και στα γραπτά τους, στα περιοδικά τους. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω πώς ταιριάζει στο μυαλουδάκι τους πώς χωράει. Αυτό για μένα είναι, ξέρω εγώ, απορρίπτεται. Ασυζητητή απορρίπτεται. Πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, δεν είναι μια πλάνη του νους, δεν είναι μια σκόντιση του νους. Δεν πρέπει κανείς να σπλαχνίζει αυτούς τους ανθρώπους. Δεν τους βλέπει για κεντρικούς και για λαμπουναχούς, τους βλέπει απλώς ότι είναι επιπλανημένα πρόβατα του Χριστού. Κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Τουλάχιστον σπλάχνει εκτιρμών. Το ακατάκριτο δηλαδή, το ολιγότερο. Και έτσι λοιπόν ο Σάκης έρχεται, οι παλίτεροι δεν το κάνουν βέβαια, γιατί ουδέποτε ήρθε κανένας πάπας. Αλλά τώρα όμως, γι' αυτό δεν φέρνει προσέγγιση, είναι μια απάτη. Επαναλαμβάνω, και χωρίς την προσθήκη να το πει στα λατινικά, στα ιταλικά, πάλι αυτό δεν είναι μετάνοια. Η μετάνοια έχει συγκεκριμένων όρων. Όπως η Ορθόδοξη μετάνοια δεν είναι απλώς μεταμέλεια, αλλά είναι μετάνοια, αλλαγή του νοός, προφορικός και γραπτός. Έτσι και για αυτούς πρέπει να το πούμε. Και ξέρετε, επειδή ο Χριστός είπε τη λέξη, αυτή τη λέξη, του εκπορεύεται εκ μόνο του ουρανίου Πατρός το Πνεύμα το Άγιο, και οι παπικοί προσθέσανε, είχα ρωτήσει ένα παπικό, το σκεπτικό του ήθελα να ξέρω, πώς βάλουν το φιλιόγουδε. Τι σκέφτηκαν όταν κάναν σύνοδο και παλιότερα, αλλά και νιότεροι, γιατί η κάθε νέα γενιά όταν έρχεται στα θέματα, όταν διαβάζουν τα εγχειρίδια του και λένε όταν σπουδάζουν τη θεολογία, στο φιλιόγουδε εκεί ακριβώς τα εγχειρίδια τι γράφουν. Λένε, είπε ο Χριστός, σας μεταφράζω παπικά τώρα, το Πνεύμα του Άγιον εκπορεύεται εκ του Πατρός, όπως είπε ο Χριστός μας. Ο Χριστός, τέλος πάντων, ο Χριστός μας το λέμε εμείς. Ανοίγει παρένθεση. Και εκ του Υιού εκπορεύεται, το οποίο εγώ ο Χριστός δεν το είπα από ταπείνωση, κλείνει παρένθεση, οδηγεί σημά σας πάσαν την αλήθεια. Αυτή η προσθήκη επί του Υιού είναι παπική τοποθέτηση. Επομένως ο Χριστός όταν τότε μας αποκάλυψε για το Πνεύμα του Άγιον από ταπείνωση, παπική θέση, ντράπηκε να ομολογήσει τον εαυτό του. Και είπε μόνο ότι το Πνεύμα του εκπορεύεται εκ μόνο του Πατρός. Ενώ εκπορεύεται και εκ του Υιού. Είναι το παπική τοποθέτηση. Αυτό το ανθρώπινο κατασκεύασμα πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη ευχαρίστηση στον Σατανά, γιατί γνώριζε ότι αν αυτό περάσει γραπτός, ένας μέγας αριθμός χριστιανών τότε θα αποσχιστεί και δεν ξέρουμε πώς θα πάνε στον Άρη από αυτό το πράγμα. Και εδώ πέρασαν τόσα χρόνια, γίναν συσκέψεις, γίναν συνάξεις και τότε επί Μάρκου του Ευγενικού και πιο παλιότερα γίναν προσπάθειες πολλές. Όμως στην πράξη και στην πείρα αποδεικνύεται ότι και οι χριστιανοί να ενωθούν μεταξύ τους οι Ορθόδοξοι. Εδώ είμαστε Ορθόδοξοι και δεν μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ μας που είμαστε Ορθόδοξοι στα δόγματα, διότι υπάρχουν και άλλα τα οποία είναι τα λεγόμενα εμπόδια. Δεν είναι μόνο τα δόγματα τα αιρετικά, είναι και τα εμπόδια. Πρέπει λοιπόν τίποτα να μην υπάρχει το οποίο να κολλεί. Είναι πνευματικό συντάργυρος. Δεν πρέπει να έχουμε μια προσθήκη και μια νοθεία μέσα στα Ορθόδοξα για να μπορούμε να πορευόμεθα. Δηλαδή οι πατέρες που είπαν δεν θα προσθέσεις και δεν θα αφαιρέσεις τίποτα, πραγματικά αποδείχθηκαν ότι είναι χρυσάφια τόχιο 24 καρατίων. Γι' αυτό και τους τιμούμε τόσο πολύ και συνεχώς λέμε διαχών των Αγίων Πατέρων ημών και κοιμημένων και ζώντων, αλλά κυρίως αυτών των Αγίων Πατέρων. Έσωσαν την Εκκλησία. Δεν ξέρουμε πού θα βρισκόμαστε εμείς σήμερα, μετά από τόσους κλειδονισμούς, από τότε που βγήκε ο Μωάμεθ και τα λοιπά, εάν δεν είχαμε τις δικαστές τοποθετήσεις της Εκκλησίας μας. Και επαναλαμβάνω και τους σύγχρονους παπηχούς που σπουδάζουν ορθόδοξη θεολογία και διαβάζουν τα βιβλία μας, ειδικά τα φιλοκαλικά και τα νηπτικά, προβληματίζουν πάρα πολύ και έχουν αυτή τη διάθεση επιστροφής. Γίνεται αυτή η αίσθηση, γίνεται αντιληπτή αυτό το πράγμα. Πρέπει να γίνει. Αρχίζει και φυσάει αυτός απαλός ο άνεμος επιστροφής. Οψόμεθα στα επόμενα χρόνια. Πάντως, όταν γίνεται η σύσκεψη και μιλούν ορθόδοξη και παπική, αυτά τα θέματα βέβαια που σας λέγω δεν τα συζητούν καθόλου ούτε κατά διάρκεια. Αλλά αν δεν ξεκινήσουν έτσι τα θέματα, δεν πρόκειται ποτέ να γίνει κάποια μελλοντική ένωση, ώστε να μην μας δει θεά προσέκα αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, ένας που είναι, ξέρω εγώ, βουδιστής και θέλει να γίνει χριστιανός, χωρίς να γνωρίζει τις δικές μας θέσεις, ο ορθόδοξος και μη ορθόδοξος, όταν αρχίσει και διαβάζει λίγο την ιστορία περί χριστιανισμού 2000 χρόνια, τα πρώτα χίλια και τα δεύτερα χίλια, θα πει: για να δείτε, ρε παιδιά, υπάρχει πρόβλημα μεταξύ σας. Εσείς έχετε πρόβλημα. Εγώ καλά είμαι εκεί πέρα στα δαιμόνια. Τώρα θέλω να δώσω την αλήθεια, αλλά βλέπω ότι και εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα. Όχι ορθοδόξο, αλλά αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό, αφού είναι ακόμη στο σκότος. Εάν τουλάχιστον ήταν όλοι ενωμένοι.
Πάνω σε αυτή του Μπελεμπάν του Λιβάνου, τι γνώμη έχετε για τον Μπελεμπάν που μαζεύτηκαν και τα ορθόδοξα πατριαρχία εκεί και συζήτησαν με τους παπηχούς για αυτή τη συμφωνία του Μπελεμπάν του Λιβάνου.
Αυτό το οποίο μας λυπεί είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του κόσμου η Παπική Εκκλησία ομολόγησε ότι τα ορθόδοξα μυστήρια είναι όντως μυστήρια. Ακούστε την παπική τοποθέτηση. Δηλαδή μέχρι τώρα μας λέγαμε ότι είμαστε αιρετικοί. Όπως πίσω λέμε αιρετικούς, έτσι και αυτοί μας λέγανε αιρετικούς. Επομένως, κατά αυτούς, εμείς δεν έχουμε ούτε χάρη, ούτε αποστολική διαδοχή, είμαστε πλανεμένοι, είμαστε αιρετικοί. Ό,τι λέμε εμείς για αυτούς, αυτοί λένε άλλα τόσα για μας και περισσότερα. Τώρα όμως βάλαν πολύ νερό στο κρασί και έγινε άσπρο κόκκινο κρασί, πολύ νερώθηκε το κρασί τους. Και ομολόγησαν λοιπόν ότι έχουν τα δικά μας μυστήρια χάρη, επειδή προηγουμένως κάναν προφορικώς μυστική υποβρύχια συμφωνία προδοσία, να ομολογήσουμε και εμείς το ίδιο. Ότι και τα, πεπικά, και τα παπικά μυστήρια έχουν χάρη.
Ορισμένοι από τους δικούς τους μετροπολίτες δεν παραδέχουν.
Ναι, από πολύ, ναι, αυτό το πράγμα. Αυτή ήταν η μυστική συμφωνία. Εδώ είναι η σπονδυλική στήλη όλου του θέματος της συζητήσεως. Τα υπόλοιπα είναι σαν μικρές παρομοιχίδες. Είπαν και αυτό, είπαν και εκεί πέρα. Εδώ ακριβώς είναι αυτό το μυστικό. Επομένως, ευτυχώς που αυτό δεν έγινε αποδεικτό από όλους. Και δεν θα γίνει βέβαια ποτέ αποδεικτό. Επομένως, και αυτό ισχύει για μερικούς, αλλά δεν ισχύει για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και αν ίσχυε για τους κληρικούς Ορθοδόξους ενός παρενθέσεως, ο λαός θα μας έχει πνίξει όλους. Δεν θα υπήρχε σήμερα Ορθόδοξος Δεσπότης, θα ήταν όλοι πνιγμένοι από τον λαό. Μόλις ο λαός διαπιστώσει πως είμαστε όλοι προδότες, θα πρέπει να μας φουντάρει όλους. Αρκεί αυτό το θηρίο ο λαός να μην ξυπνήσει και να μην αρχίσει να σύεται. Τότε δεν ξέρω πού θα πάνε οι κληρικοί. Όλοι. Έτσι, για να μην νομίζει κανείς πως η Εκκλησία είναι μόνο ο κλήρος, που είναι τόσο μικρός ο αριθμός, αλλά είναι λαός και κλήρος. Απλώς οι κληρικοί διακουνούν τον εαυτό τους και τους άλλους. Αλλά ο Χριστός δια όλων ενεργεί. Δεν ενεργεί ο κληρικός, δεν σώζει ο κληρικός, ούτε ο δεσπότης, ούτε κανένας άλλος. Η ιεροσύνη δεν σώζει επειδή είσαι κληρικός. Είναι μια χάρη με την οποία μπορείς να επιτελέσεις τα μυστήρια χωρίς να κινδυνεύει η ψυχή σου να κολλαστεί. Αυτή είναι η χάρη της ιεροσύνης. Εισέρχεσαι μέσα, όχι πως είσαι ο καλός και ο άγιος κτλ. Τέλος πάντων, αναμάρτητος, αλλά λόγω αυτής της χάρης μπορείς να επιτελέσεις και ο Χριστός δεν σου καταλογίζει ευθύνη, αλλά έρχεται η χάρη και έτσι λοιπόν μεταδίδεται. Και φωτίζονται όλοι και τρέφονται και φωτίζονται. Γι' αυτό λοιπόν ο λαός δεν το δέχτηκε, διότι κανένα μυστήριο δεν ισχύει εκεί πέρα. Κανένα. Γι' αυτό όταν η δική μας θέση είναι ότι μόνο βάπτισμα και όχι χρήσμα στους παπικούς, στους προτεστάντες και σε όλους, δηλαδή σε όλους τους λαούς της γης μόνο βάπτισμα, όχι χρήσμα. Αυτό βέβαια είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο κεφάλαιο και ανοίγουμε ένα φάκελο ο οποίος είναι οδυνηρότατος. Αν ανοίξουμε αυτό το φάκελο περί ορθοδόξου βαπτίσματος, θα κλάψουν πολλά μάτια, πολλές καρδιές, θα θρυνήσουν με μαύρα δάκρυα. Δεν πρέπει να έχουμε ορθοδόξους κολοβούς και λειψούς, με πατερίτσες και δικανίκια, με ένα πόδι, με ένα χέρι, με ένα μάτι.